Кеше шаһарыбыздагы Кудайберген Жубанов атындагы Актобе өңірлік университетінде жаңа үлгідегі асхана ашылды. Яғни Жубанов университетінде жаңа оқу жылында барлық ғимараттағы асханалар желісі заман талабына сай жаңартылады. Нақтырақ айтқанда кеше 20 қыркүйекте техникалық факультетте орналасқан нөмірі 3 оқу ғимаратында кинза асханалық желісінің ашылуы өтті. Университет ректоры Лаура Қарабасова әрбір студенттің денсаулығы маңызды екеніне тоқталып, осындай сапалы тамақтанатын эстетикалық талаптарға сай асхананың ашылуы сәтті жүзеге асқан әлеуметтік жобалардың бірі болғанын атап өтті. Сонымен қатар осы жобаны жүзеге асыруға атсалысқан кәсіпкер Асқар Қаршагин мырзаға ризашылығын білдірді. Сондай-ақ қазіргі заманға сай жабдықталған жаңа үлгідегі асхана студенттердің де көңілінен шықты. Айта кетейік, осыған дейін Мұхтар Арын атындағы бас ғимаратта кофейня, Байғанин атындағы нөмірі 6, Сүлейменов атындағы нөмірі 2 және 5 оқу ғимараттарында сондай-ақ жоғарғы колледж қызметкерлері мен білім алушылар үшін жаңартылған асханалар ашылған болатын. Алдағы уақытта бас ғимараттың 3 қабатында орналасқан асхананың ашылуы күтілуде.